abbooti gadaatii fi hayyootii Oromoo guyya leengadda hor guddaa Finfinneetti yaaman yaa'ii tokkummaatiif ijaarsa Oromooti. Oromoon durii waan sila jabeeffachuu malee laafifatee jennaan caba malee sila akkasiyyuu hin cabu ammallee yaada gamtuufaa walitti qabateetiin tokkummaa jabeeffachuu malee jechuun dubbatan kor kan irratti. Muktar Jamaalitti yaa'ii kan keessooleetiin gabaase kuno.
Yaa'ii tokkummaa fi ijaarsa Oromoo kan tokkummaa abbootii gadaatii fi hayyootaan qophaa'e kanarratti dhaabbilee Oromootillee dabalateetiin qaamoleen hawaasaa hundinuu tokkummaa uummata Oromootiif dhaabbatanii jijjiirama biyya keessatti fidamuu qabu irratti gahee isaanii akka bahatan waamicha guddaa dhiyeesseetiin jira. Horri kun Finfinnee hoteela kaapitaalitti kan qophaa'e yoo ta'u dhimmoota garaagaraa of keessatti qabatee qorannaaleen dhihaataniitiin jiru. Waltajjii kanarratti kan argaman abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo Oromoon kan cabaatiniin dhufe safuu gatuu isaatiin wal qabateeti sirna gadaa jabeessuu safuu ofii qabachuun waan murteessaadha jechuudhaan illee dhaamsa isaanii dabarsan.
Waa'ee gadaa beekna warri deddeemnu kun itti beekuun nama irra jiru. Safuu san beekuudha. Safuu gadaa eegan beekne itti deemuun nama dhiba. Olaantis safuu beekuudha. Yoo safuu san beekne gaaddisa jalaa galee jira. Yoo safuun beeku afaanumaan. Gadaa jaalannees gadaa beeknaa jechuudha. Afaanuma bichaadhaan hin ta'u immoo dubbii. Sirriitti eeguudha. Safuun gadaa akka hin cabne eeguudha. Dhugaas dhugoo bichaa irratti hundaanu deemudha.
Hayyoonni Oromoo waltajjicha irratti argaman qorannaalee gama gamaa kan qopheessan yoo ta'u akkaataa rakkoo hanga ammaa Oromoon keessa darbe carraa amma qabuu fi hegeree gama fuulduraa itti deemuu qabu irratti illee dhimmoota hedduudha akeekan. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seenaa kan ta'an Piroofeesar Tasammaa Taa'aa tokkummaa Oromoo biyyaalessaatii fi gahee hayyoota Oromoo mata duree jedhu irratti akkaataa kufaatii Oromoo rakkoolee isa mudate illee seenaa tuqaniitiin kaasanii jiru.
Oromoon humni isaa tokkummaa isaa kan sarbame dhuma digaarraa 16ffaati. The last quarter of the 19th century. Yeroo sana gita abbaa irree jalatti kan inni kufeef waa lamatu ture. Waan lamaan sana keessaa har'a waan inni irratti dubbattu sanadha. Tokkummaa dhabiinsatu kuffisee inni lammaffaa immoo humna qawweeti.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Huseen Kadirillee keessattuu Oromoon yeroo jijjiiramaa kanatti jijjiirama hoogganuu irratti gaheen inni bahuu qabu maa inni kan jedhuun barreeffama qo'annaa dhiyeessaniitiin hin jiru. Kallattii ijoo dhaabbilee Oromoo irraa eegamu jedhaniitiin isaan akeekan keessaa dhaabbileen Oromoo uummata dagahuudha qabu jechuudhaan akeekkachiisan.
Dhaabbilee siyaasaa adda addaa nama dhageessisu nama fakkaata. Amma uummata qotee bulaa keenya siyaasaa barsiisuun yeroo isaa bira dabaree jiru. Namni bilchaatee kan nu beeku sana caalaa beeka qotee bulaan tokko. Keessaawuu qotee bulaan Oromoodha. Siyaasa mucamma sana caalaa beeka. So isa barsiisuuf osoo ta'een kan deemu qabdu waan inni siin jedhu dhaga'uudha. Isa fudhattee dorgomtee injifachuu danda'uudha.
Barreeffama gama biraa mata duree qabsoo Oromoo akeeka tarsiimoo fi adeemsa boqannaa itti aanu jedhuun kan dhiyeessan ammoo daayireektara OMN fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammadi. Obbo Jawaar Mohaammad keessaahuu ca'umsa haala siyaasaa Oromoon keessa jirtu kana adda baasanii kan himan yoo ta'u haala ammaa kanatti illee kanneen tunu barbaachisa jedhan.
Qabsoon tun gara boqonnaa itti aanutti ta'uu dhagamti. Gosa shantaman dabreef boqonnaa tokko guddaa kan boqonnaa kan jalatti kutaa kutaa qabu garuu boqonnaa tokko guddaa yoo ture. Boqonnaa kunis boqonnaa waldaansoo dhaqqabu reenjistaansi poolitikii keessa turre. Kun akeeyyi isaa yookiin immoo itti galli isaa sirna abbaa irree imaammataaf tarsiimoo uummata keenya diigu uummata keenya saamuuf qabatee jiru san mataa irraa buqqaasanii taayitaa harka mataatti galchuudha harka Oromootti galchuudha. Kun egaa sirna abbaa irree diiguudhaan galma gahee jira gara boqonnaa itti aanutti jedhaa jechuudha. Inni boqonnaa itti aanu boqonnaa siyaasaa bulchiinsaa dhaqqabu gabaarnaas kan jennu.
Hirmaattonni waltajjii kanaa yaada baay'ee kan kaasan yoo ta'u keessattuu Oromoon carraa guddaa argate tokkummaa isaa cimseetiin hojjetu taanaaniin balaa guddaatti illee deemuudhaaf deema kan jedhan manguddootaa fi hirmaattonni gama gamaan dhimma kanarratti kaasaniitiin mari'atanii jiru. Qasiis Balaayi Makoonnini fi Yuunivarsiitii Finfinneerraa Dr. Fireewillee dhimma tokkummaatii fi hojjetaniitiin uummataaf bu'aa guddaa fiduu irratti akeekkachiisanii kaasan.
Yeroo baay'ee Oromoon. Milkii baay'ee argachaa ture. Dogongorri uumamaatuma ture. Amma bara kana dogongorri uumame jennaan Oromoon biyya kana keessatti raaree yookaan immoo boolla keessaa hin baane keessa akka seenne of eeggannoo fi tasgabbii addaatiin itti yaaduu qabna.
Meeshaan saba Oromoo tokkummaadhaan amanu gaafa oromoon tokko ta'ee wal faana ka'ee ejjennaa isaa wal faana godhate yaada isaa wal faana godhate wal faana ka'ee eenyuu kan danda'u jedhaman addunyaan kun oromoo hin danda'u.
Manguddoon Wallagga Lixaa mandii irraa dhufaniitiin yaa'ii kanarratti argaman obbo Oljiraa Guutuullee rakkoo hanga ammaatiin dhaabbilee keessatti tureen Oromoon rakkataa turuu dubbatan. Haala kanaan dhaabbileen Oromoo gama biyyaatti galan rakkoolee isaanii kanaan dura achitti qabaataa turan dhiisaniitiin biyyatti galanii amma uummata cinaa akka dhaabbachuu qaban illee dhawaanicha kan dhiyeessan.
Ijoollee waggaa 11 nuukatti dhumteessine abidda keessa ta'u amma Oromoo yaa'ii dhufe jennaan gammannee mootummaan naannoo Oromiyaa fi mangistiin Itoophiyaa araara waameera jennaan gammachuu guddaa godhanneera. Amma asitti galtanii sanyii isa biyya alaa dibdanii asitti gaddaan wal keessa taa'anii uummata Oromoo hin fudhatu.
Dhaabbilee Oromoo yaa'ii kanarratti affeeramaniitiin argaman keessaa tokko Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Fuduhimaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Toleeraa Adabaallee dhimma tokkummaadhaa fi araaraan wal qabateetiin dhaabbilee Oromoo gidduutti ka'u hanga nu hundi itti saalfachuu qabnuudhaan dubbatan.
Har'a waa'ee tokkummaa dhugaa tokko alaaf qaami dhaaban bakka buufis qaami maaliif seenaan jettan. Nuti har'ayyuu of keessatti taasifna malee nuun alatti haasawuu dadhabuu keenyatu qaama. Biyyi akkamitti qophaa'aa jiru arguu dadhabuu keenya hubachuu dadhabuu keenyatu kanaan nu ga'ee jirra.
Dhimma tokkummaa dhaabbilee Oromoo rakkoo Oromoo gidduu jiru furaniitiin ceesisuu keessatti dhaabbileen hundinuu kan irratti walii galan yoo ta'u hirmaattota keessaa gama biraa kan ta'an Adda Bilisummaa Oromoo obbo Jaarraa Abbaa Nagaatiin durfamutti ittaanaa kan ta'an Jeneraal Hayiluu Goonfaa rakkoo hanga ammaa qoqqoodama nu gidduutti uumameen nuti hunduu uummata keenya dhiifama gaafachuu qabna jedhan.
Jaarmeen siyaasaa kan jennee waamnu kan biyya keessa jiru haa ta'u kana dura haala ture haa ta'u akka gurupiitis kan jiru haa ta'u. Bakka uummanni keenya itti nu eegu akka tokkoon waggaa itti wadwaatee jaarsa abbaan gadaa qeerroon bakka sanatti argamuu dhabuu keenyaan wal faffacaafnee 15-16 taanee dhufuu keenyaaf ifatti uummata Oromoo dhiifama gaafachuun nurra jiraata kan jedhu qaba.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Saad Jamaal Finfinnee.